Hier is 'n mondelinge geskiedenisonderhoud met Dr. Oubaas Jooste by sy kantore op Koffsies en is 29 Maart 2010. Nou, hoe het dit gewerk? Hoe het jy betrokke geraak by Antarktika? Het hulle jy uitgekontrakteer of was jy net die persoon by die weermag wat dit moes doen? Hoe het dit begin?
Ek was by die militêre psigologiese instituut in Pretoria en ons was verantwoordelik geweest vir die kering van die ekspedisielede na Antarktika. En ons het dan sielkundige verslag oor elkeen van die aansoekers deurgestuur met 'n aanbeveling.
En dit was in watter jare nou?
1977 tot 80.
Nou, ek gaan net eers begin by daai aansoeke self. So jy het aansoeke gekry en dan is al kortlys opgestel en dan sal mense ingeroep vir evaluasies.
Ja. De barmeid van Voort vir ons die aansoeke deurgestuur en hulle het die mense self gebring vir seleksie.
Nou, in hierdie onderhoude, waarna het jy gekyk?
Wel, dit was nie onderhoude gewees, dit was eintlik 'n intensiewe psigometriese evaluering gewees. Daai tyd het ons die 16 PF persoonlikheidsverhaallys gebruik. Ons het projektiewe tegnieke gebruik. Een van die tegnieke wat ons gebruik het was die DAP Draw a Person toets. Die Rorschach.
Die droppers en dit kan jy uitbrei daar.
Ja, dit is bloot jy vra vir die persoon om 'n mens te teken. Dis al. En hy teken 'n mens en dan van sy teken af, tekening af, doen ons sekere afleiding.
In terme van
psigiese sterktes en psigiese leemtes, fisiese sterktes, fisiese leemtes.
Soos iemand net 'n stokmannetjie geteken het.
Wel, dit sê ook definitief iets sê oor die persoon self. Want eintlik is hy bezig om homself te projekteer in hy tekening. Gewoonlik. Ek geef jou baie interessante voorbeeld. Die ouens het nie net gegaan vir sielkundige evaluering. Hulle was 'n hele intensiewe mediese ondersoek deur. Want spesifiek op Antarktika was daar 'n mediese dokter saam gewees. Van daai tyd kon die basis net bereik word vir ongeveer 9 maande van die jaar. Die ander 4 maande was die see opgeheis. En ons het nie ijsbrekers gehad om daar te kom nie. So hulle het die dokter saamgevat. Maar enige mediese probleme moes met ander woorde voor die tyd uitgesluit word. Nou, die oukie, hulle het vir my laat weet van Antarktika af, dat hier is 'n ou wat binne daai 4 maande wat ons die basis nog kan bereik, gehaal moet word. Uit longprobleme. En die hoof van die mediese instituut van die weermag toe het toestemming gegee dat hulle hom inbring. En hy het my ingeroep en vir my gevra of ons bietjie na die ouste sielkundige meting kon kyk, die uitslaat, want hy kry op die ekstrale en die scans wat hulle daai tyd gedoen het, kry geen probleme. En baie interessant was dat op sy droppe toets, sy tekene mens toets, het die ou een mannetje geteken en met sy kleer aan van my 2 longe. So dit was baie interessant dat voordat hy persoon self nog bewus was dat hier een probleem was, moes hy onbewustelik. Moes daar iets gewees het wat om die 2 longe laat teken het. Ja.
So
dit was een van die dinge wat hy ou getoets het. Mens kan natuurlijk nie vir jou blind staar teen sielkundige toets. Ek glo vandag, en ek skryf het ook in my verslae, dat mense is groter as sielkundige toetse. Jy kan hulle nie neerpen daarmee nie, maar gewoonlik is hulle redelik akkuraat. Ons het daai tyd ook ander projektiewe tegnieke gebruik, soos die Rorschach en die TAT.
Die Rorschach, dit is nou die blinders, as ek nou maar so kan sê.
Ja, dit is hulle.
En die TAT?
Die TAT is ook een thematische apperceptietoets, dit is waarvoor die TAT staan. En dit was ons ook maar een projectietoets, soos kan met prentjies wat jy vir ons gewys het. Maar nie abstract soos in die geval van die Rorschach nie. Daar was bijvoorbeeld persoonlijke geprojekteer en alles moes dan vir jou story vertel oor wat hulle sien op die ding. En so kan ook gekyk het na hulle persoonlijke interacties wat primair belangrik was, waar daar 14 ouwens vir 14 maande geïsoleerd saam met mekaar. Onthou, het was die tyd voor die selfoon, nee. Jy kon een radiotelex ontvang, eenmaal een maand van 50 woorde. So dit was nie confidentieel nie. Die telex operateur het jou brief gelees wat jy geskryf het en hom dan getik en jou antwoorde wat jy ontvang het was ook so ontleed gewees, so daar was geen privaatheid wat jou communicatie met jou mense in die huis betref.
So jylle dan getoets vir hoe hulle persoonlikhede sal inpas by so geïsoleerde omgewing?
Correct. En hoe hulle in 'n groep sal kan aanskakel, primair.
Is dit, het jylle die groep as geheel ook by mekaar probeer sielkundig pas of
nie? Nee, ons het bloot gekyk na persoonlikheidstrekke.
Persoonlikheidstrekke?
Ja.
En watter persoonlikheidstrekke het iemand gedisqualifiseer?
Wel, die seker die grootste trekke was psigotiese trekke. Nou, dit is latente trekke.
Ja, kan
nooit sê dat so is nie, maar dis psigotiese trekke is maar baie ernstige sielkundige probleem. Dit kan vele leidinge wees. Dit kan ouens wees wat op die grens is van 'n persoonlikheidsdisintegrasie. Of dit kan bloot, maar uit ons gekyk na hoe skakel hierdie ouens in 'n groep en hoe kan hulle in 'n groep, hoe sê dit 'n persoonlike verhouding? Hoe kan hy aggressie hanteer, sy eie aggressie? Hoe kan hy aggressie van ander mense hanteer? Hoe gaan hy in die isolasie kan survive? Hoe kan hy hom losmaak van sy afhanklikes aan hierdie kant? Kan hy byvoorbeeld in omstandighede wat hy nie privaat kan kommunikeer nie, hoe sal hy dit kan?
Het jy gekyk spesifiek as sê nou 'n man ongetroud was en nie in 'n verhouding was nie, of as hy getroud was of in 'n verhouding was, het dit daai toetse beïnvloed?
Wel, die kliniese onderhoud sou definitief daarmee dieper op ingegaan word. Dat 'n getroude persoon, hoe kom so 'n getroude man op so 'n ekspedisie wil gaan? En hoe voel sy vrou spesifiek ook? Ja, daai tyd terloops het net mans gegaan, daar was geen vrouens nie.
Het jy enigszins
anders te nee?
Het jy enigszins gekyk na die man se seksuele oriëntering?
Nee.
Nee.
Glad nie.
So daar was nie iets van 'n toets om te kyk of
hy nie dalk homoseksuele tendense het nie. Wel, dit is natuurlik deel van die psigometriese skandering, ja. Maar dit is wat jy bedoel met die oriëntering, verseker jou. En dan sou nie jou laat gaan het.
As hy
daai tyd tendense daartoe getoon het. Ja.
En in die opinie nou as iemand wat hierdie evaluasies gedoen het, was dit destyds voorstelbaar dat Suid-Afrika vroue sou stuur om te oorwinter?
Weet jy nie, ons het eintlik nie eens aan gedink nie. Ek dink nie dit was 'n feministiese kwessie gewees nie. Dit is maar meer 'n wêreld vir mans gewees. En daar was ons het regtig waar nie eens 'n aansoek gekry ooit van 'n vrou. Ek weet nie van een vrou wat aansoek gedoen het.
Het u net gewerk met Antarktika of ook met Marion?
Nee, ek het
Marion...
op Golf en Marion Eiland gewerk, ja.
En daar was nie aansoeke van vroue nie?
Nie aansoeke van vroue nie. Wat interessant was, Golf Eiland het daai tyd en Marion het meer probleme, was daar meer persoonlikheidsprobleme gewees as in Antarktika. Ek weet nie wat die rede daarvoor was nie. Ek dink die rede was moontlik, dis my interpretasie van die ding, dat dit was makkeliker om hy ons terug te bring. Dit is nie so ver nie. En hulle is deur die jaar bereikbaar as om 'n ou van Antarktika te haal. So in ander woorde, as jy bietjie struggle in op Golf Eiland, dan het daai ouens geweet hier is al voorheen lede gaan haal. Maar Antarktika was 'n ander kwessie gewees. Ek dink die ouens wat soontoe gaan het besef, ek moet hier aanpas. Daar is nie eers 'n kwessie van.
Was daar verskil in die onderhoude wat gedoen is?
Nee.
Was dit dieselfde?
Nee, die andere was dieselfde geweest.
En as jy nou kan onthou, was daar verskillende soort mense wat aansoek gedoen het vir die eilande versus die Antarktika?
Weet jy nie, ek glo nie.
Glo nie.
Ek glo nie. As ek nou moet sê, dan dink ek vir avontuursoeker, so Antarktika sou die ultimate geweest
het. Ja.
Dit is so.
Nou wat was, ek weet nou nie of u so goed kan onthou daarmee nie, maar wat was die algemene persoonlikheidstrekke gewees van iemand wat suksesvol in Antarktika?
Wel, in die eerste instantie daar moes nie latente sielkundige probleme aanwesig wees. Dit was die primêre ding waarvoor ons gekyk het. En dit impliseer nie dat as so ou byvoorbeeld sou gaan, dat hy nie sou suksesvol kon aanpas daar nie. Maar mens kon net nie die kans vat dan, omdat dit so 'n geweldige dieroperasie was. Ek onthou daai tyd het hulle ookie gaan haal op Golf Eiland en dit het R55.000 gekos daai tyd. En ja, die
is geweldig baie geld.
Om een nou te gaan, dit was vreeslik baie.
Ja.
So dit was maar die primêre ding waarna ons gekyk het, dat hy nie hoef gehaal te kan word of dat hy, kyk daai dinge gebeur, nie teenstaande die kering. Golf Eiland, die ookie wat gehaal was,
Wat het met hom gebeur?
Ek was, in daai tyd was ek in Antarctica, toe kry ek 'n radio telex, dat so en so het van sy kop af geraak, wat moet ons doen?
Ek het in die telex gestaan, van sy kop af geraak?
Net so, ja. So dat ek het nou vir jou sê, ek het nog baie goed om. Nou wat doe nou, jy weet, ek sit in Antarctica, en hierdie ouend het maar vir die ouens gevra, jy weet, wat is die probleem, hoe manifesteer die probleem? En toe blyk het dat die ouend paranoïd geraak. Hy het bijvoorbeeld net uit blikkies begin eet, blikkies koos, want hy was bang die expeditielede gaan hom vergiftig. Hy het ook geglo dat hy is met doel Kofeiland te gestuur om vermoord te word. Nou, dis typische psychotiese trek, ek praat. En onmiddellik het ons hom toe laat gehaal, ek het dadelijk toe, ek weet nie, hy moet gehaal word.
Wat ek wil vraag is, is daar iets in hierdie omgewing waar die mense is, wat hierdie latente soekundige probleme, as het nou maar, for the lack of a better word, wat dit uitbring, wat dit katalyseer?
Wel, ek denk nie, daar is iets specifieks wat dit katalyseer, so vir die stel. Ek denk bloot die omstandighede, die effect van die isolatie, en hoe jy dit interpreteer, dit was die primaire factor gewees. Wat ons voor versigtig was, ons weet vandag nog of dit werkelijk waar soveel rede was om versigtig te wees. Veel interessante voorbeeld in die verband. My persoonlijke verandering na die kering van hierdie ouders het verander na die ondervinding wat ek opgedoen het met die kering self en met die feit dat ek daar was.
En hoe?
Een van die ouders wat gegaan het as een weerkundige na Antarctica toe, was een architect geweest, hy het as een weerkundige gegaan. So jy kon aansoek doen, jy hoef nie gewerk het as een weerkundige nie, jy het die opleiding gekry om as weerkundige daar te functioneer. En toe ons in Antarctica aankom, toe roep hy my een kant. Hy was toe saam op as een van die expeditielede wat nou daar gaan 14 maanden spandeer. Dit was toe ons die nieuwe basis gebouw het. En toe sê hy vir my daar, hy is eintlik ernstig depressief. Hy ly aan depressie. Tot so mate, dat hy soms heeltemal onttrek en gaan lê in so vitale posities soos 'n babietjie nie. Vandaar, nou moet ek besluit of hierdie ou kan bly, en of hy maar saam met ons moet terugkom. En omdat dit was vir my, was dit 'n heel so moeilike besluit gewees. En ek het toe gesê, nee, hy moet bly. Ek het gedink, dis die belangrikste vir die expeditie, vir die span, en ek het na aanleiding van my gesprek en goeders moet ek gedink hierdie huis sal dit kan hanteer, nie teenstaan met die feit. Wat die so was, dit moet my stekende gaan. Maar Antarctica was anders daai tyd. Kyk, ek wil anders sê, Antarctica was 'n wonderlike plek gewees. Daar was die sonde in Antarctica, nie? Die duivel was die daar, nie is die koud gewees. By wyse van spreek.
Ja, nee, ek
maar daar is waarheid ook daar. Daai tyd was die ouens nie blootgestel aan negatieve courantberichte. Daar was nie, hulle is nooit bewus geraak van moord en doodslag en sulke type van goed. Hulle was daar geïsoleerd, 14 ouens wat gekeer is, wat die potentiaal het om lekker saam te werk en nie probleme te ondervind nie. So eintlik was hulle, en dit was my primaire rede vir die besluit gewees, om die persoon agter te laat bly. Is dat daar is eindelijk in een geweldige beskerming omgeving. En ek is vandag nog oortuig. Die probleem om aan te pas wanneer jy terugkom in die republiek is die grootte.
Het hulle opvolgtoetse ooit gedoen op die mense, nadat hulle teruggekom het?
Weet jy nie, daar, en dit is een groot leemte gewees. Ek het aanbeveel op gesê na die dat hierdie is belangrijk. Ons moet hierdie ouwens net weer help om te heroriënteer wanneer hulle terugkom. Jy is op grond van die feit dat hulle so in ideale omstandighede. Hulle pas by mekaar, hulle het allemaal gezonde persoonlikhede, hulle het allemaal diezelfde doelwit, en hulle word nie blootgestel aan geen negatieve stimulatie.
Nou, as ek maar vraag, hoe het dit gewerk dat julle die sy depressie gemis het in die toetse? Ek bedoel, julle sal toch daarvoor toets, nie waar?
Ja, dit is definitief. As ons dit opgetel het in die toetse, sou nie gegaan het. Maar ek en die persoon het later een goeie vriende geword. Hy was een briljante huis, ek nou vir sê, hy was een architek, en hy het ook vir my gesê, hy het die toetse opgeswaard voor hy. Ja, so hy het hom nie gemanipuleer. En toe sê hy nou bekommer, toe ons daar in Antarctica kom, hy moet nou hier achterblijf vir die tyd. Hy gaan liefste vir my sê.
Wat in die omgewing van Antarctica sou jy sê kan die grootste sielkundige effek gehad het op mense? Ek praat nou van die natuurlike omgewing, eerder as die mensomgewing.
Die 21e jaar. Kyk, mense het baie keer hierdie visie van die Antarktiese ekspedisie van groot berge en pikkewyne en ijsbere, al die nice goeders. Daar is niks, daar is nie berg nie. Die enigste wisseling is evens een ijsbulte wat jy sal sien, die horizon. Daar is nie leven nie. Daar is geen ijsbere, kom in elk geval net in die Noordpool voor. Daar is wel pikkewyne Tinicus en daar is robbe ook Tinicus. Maar die expeditielede het eindelijk maar by die kus gekom wanneer hulle geland het en wanneer hulle weer kom haal word.
Ja.
Want om te reis was baie starig geweest. Ons was, toe ons die nieuwe basis gebouwd was het 11 kilometer van die skip vastgeneem was. En om daar 11 kilometer het ons 8 ure geneem om af te leen.
So
die ouwens het nie die kus gaan besoek.
So jylle op met die RSA?
Ja.
Was het kaptein McNish?
Funk.
Was het Funk?
Ja,
dat is wat man was Herfunk.
Herfunk was een besondere mens geweest, uniek. Hy was een persoonlijkheid geweest. Hy het met een sterk accent gepraat. En hy was baie autoritair geweest. En hy het besluite gevorm oor mense en dinge. En jy moes luister wat kaptein Funk sê.
Okay.
Hy was een interessante mens geweest.
Het jy enigszins gekyk na die effect van die skeepsvaartdalk?
Wel, ja, nie specifiek gekyk daar, maar my sekere goed is behaar geneem, ja.
Soos wat?
Wel, jy weet die ouwens wat nou groet hier op die hawe, en die familie, nou die ouwens een bykie onttrek, om net die goed te verwerk, is skip na uitvaar, en het sommer dadelijk afgesien van ouwens wat ontspanne is, en leiding kan neem, en wat die groep by mekaar getrek het, om weer die doelwitte net daar ingestel het. Het ou gehad, Johannes Kreer, baie interessante ou gewees. Hy was ook voor in een rekkie gewees, in die Weermacht. En Johannes, toe ons by Bouvai eiland voorbij gaan, dit is net so'n klip eiland. Nie so net in die 40 grade, na die 40 grade. Nou, die 40 grade op die see, dit is die rofste. Dis hier hoor in foto's.
Ja.
Ek het letterlijk al gesien, dat hy sit in die eetsaal, en die tafels en goeders is vastgegesp in jou stoel, dat hy sy koffie van een tafel af, tot reg aan die ander kant, seker 10 meter boor, by ander oudste tafel, en sy sê, hy ding rol. Jy is vastgegesp in jou...
Nee, die gedachte maak my so soek.
En jy gaan slaap in die hand, gesp jy vast. Jy weet, anders daar blij nie aan jou. In jou bank nie.
Wat het hy toe gedoen met hy, man het bykie soos?
Nee, hy was... Nee, Hannes niks het daar hou. Ontstel of benauwd gehad. Letterlik. Hy het een das en een paar kleren gaan onttrek om eer aan Bouvai te doen in die Bouvai. Dat was een baie...
Klink nou wel, dit is sin vir humor.
Is goeie sin vir humor gehad. En hy was op die stadium, was hy weerkundige, en toe die volgende jaar het teruggegaan, as leier van die expeditie.
Mm.
En die expeditie het twee van die lede het vermis geraak. Nou, so ek sê, die Hannes Kreer, hy het nie niks het om ontstel nie. Hy het alleen, het hy vir die span gesê, wat hulle moet nou doen vir die volgende tyd, hy gaan die ouwens soek, en hy stok sê dat alleen gegaan.
Sure.
Nou, hoe die ouwens verdwaal het, was moeilijk as een ding daar, wat bekend gestaan het, daar is een white out. Soos ons black out kry, is het so wit,
dat
jy nie jou hand voor jou oog kan sien. Maar is net wit.
Het jy dit self beleef.
Is net nie donker nie. So, die ouwens was veronderstel, as hy by die lijk uitklim, dat hy jouself so vastgesp met die touw. En daai tyd moes ons sneeuw in die sneeuwsmelter gegooi het vir water. So, hy moes uitgaan. Maar daai touw was specifiek daar, dat jy nie kan, as het vast, de white out is, dat jy nie, want ons het so afgeklim na die basis, toe daai tyd die ou basis. En op een of andere manier, ek weet nie of het met die white-out was nie, die die ouwens weggeraak en anders het hulle gaan soek. En die tyd gelukkig was daar Sir Ronald Funes. Dit is een van hierdie Britse heren die die wereld op 0 grade deurkruis. Nou, dit was nou baie lekker. Hy was een baie ryk man in die aard van die saak. Hy het een span gehad, helikopters en die type van ons wat gemoneteer het, waar hy nou beweeg. En hulle was, gelukkig was hulle daar gewees in die tyd. En die ouwens het toe eerst die twee expeditielede raak gesien wat vermis geraak het. Ongedeerd gekry. En toe het hulle vir Hannes gaan soek. En hulle het vir Hannes gekry waar hy op die slee rustig lê en slaap. En by hom geland en sy eerste woorde was, en dit gaan baie goed met my, het jy dit al die expeditielede gekregen. So type ou was hy
geweest. Hy het genoem dat hy in die Weermacht was, Rikkie.
Ja.
Hoeveel van die expeditielede het Weermacht ervaring gehad?
Nee, was min geweest.
Was het min geweest?
Nee,
het
uit die civiele populatie. Die civiele populatie.
Maar sy toch dienstplug moes, die ben dienstplug later gekom.
Ja, meeste van die ouwens was na dienstplug geweest. Mm. So daar was nie eindelijk anders wat 18 jaar was, nie. Ek denk dat was een ouwtje wat ek van my, wat so jong was. Maar het is meestal ouwens wat reeds met hulle dienstplig klaar was.
Maar het sy hulle dienstpligjare een positieve invloed gehad het op hulle tyd in Antarctica?
Volgens op die persoonlijke
keer. Dit is een uitstekende vraag, moontlik ja.
Moontlik. Nee. Maar daar is nooit specifiek gekyk aan haar?
Nee.
Ek is nou nie seker hoe dit gewerk het nie, maar as ek reg verstaan, kon jy jou diensplig uitstel as jy direk gaan studeer het en het later doen? Was daar mense wat nie diensplig gedoen het nie?
Nee, nie het dit later gedoen. Allemaal die diensplig gedoen.
Is dit?
Nee, jy is nie vrygesteld.
Maar ek bedoel, jy kon nie Antarctica toe gaan voor jou diensplig gedoen het nie?
Jy is so jou moeilijk kon. Ek denk die weerkant sy dit, toegelaat
het. Maar daar is niemand in jou tyd gewees wat het so gedoen het.
Nee, niemand daar is het voor diensplig.
Ok, dan vir Marion. Jy was jy self Marion toen?
Marion en Go was ek nooit.
Nee, gewees nie. En in jou tyd, behalwe vir die ene opkacht, daar was die probleem op Marion gewees nie?
Nee.
Nou, jou eie ervaring van Antarctica, jy sê dit het jou manier van kyk na die toetse.
Ja.
Baie beïnvloed. Kijk, nou klag vir in termen van die omgeving, maar in termen van lewe op die basis, het jy dit self meegemaak?
Ja, ek het saam met die ouwens gewerk daar vir 4 maanden.
En wat sou die uitdagings wees? Die menslike uitdagings op Antarctica?
Ek sê, dit is wat my opinie heeltemal verander het van die plek. Daar was nie vreselike menslike uitdagings, behalve dat jy in isolasie is. Wat is nou reeds gesê, dat jy maar wel, ek denk wat een factor wat een rol gespeel het was die feit dat jy daar langer geraak het totdat het 24 uur lang was en jy bepaal het dat jy nacht bepaal het om jou lucht af te slaan.
Hoe dit?
Ek denk dat dit nogal die effect op mense gehad, maar meer op die terugkomt, wat hulle nou weer een normale dag en nacht.
Denk jylle vir long eye en big eye en die goeders getoets, was die termen toe al reeds in gebruik?
Nee.
So dit was termen wat eers later gekom het?
Moet wees. Ja, die long eye, ek denk jy verwijs op wat ons verwijs het na as die staring eye, wat hy net so soek.
Staring eye, okay.
En ons was bewus, daarvoor was ons al van bewus gewees.
Was daar nog honde gewees?
Nie op die spie expedities nie.
Nee, so die honde was al
van ek het foto's gesien aan die basis van die vorige expedities wat van die honde gehad het.
Die teenwoordigheid van die honde, effect kon gehad.
Ek kan nie veel persoonlik opinie gee, ek denk verseker sien. Want ek het gesien dat ouwens daar probeer, selfs die meat wat in meel is, wat nou levendig daar aangekom het, aan die lewe probeer hou. Net om 'n bietjie ander lewe te
kry,
want ek wil is net.
Maar dis nou 'n persoonlike opinie, nie getraaid en tested.
Dis 'n suiwer persoonlijke opinie, maar ons weet ook dat kinders wat met troeteldiere groot geworden is emotioneel sterker as kinders wat sonder troeteldiere groot geworden. Dit is interessant, dit is van die navorsing wat daar opgewys het, dit is nou nie een ding wat het, dit is maar net navorsing, wat ons gedoen het, wat het gewys het. Ek weet nie hoeveel navorsing het die teendeel op.
Ja, nee, natuurlijk.
Want navorsing kan ook, maar al is het volgens stel om subjectief te of objectief.
Ja, nie, ja, meer af en toe, ons is goed bewus. Sal enig iets wat u nog wil vertel van ons oor die toetse, bestaan van die toetse nog? Ek weet die Rochelle.
Nee, ek weet, die toetse bestaan nog. Ek denk hulle word baie minder gebruik vandag. Hulle geldigheid en betrouwbaarheid word baie betwyfel. En met goeie rede, maar daar is nog ouens deur die wêreld wat nog steeds so staan om val by hierdie psigometriese, by hier spesifiek hierdie projektiewe tegnieke.
En as jy nou weer sulke toetse moet doen, sal jy dit anders doen? As mens in ag neem die beskikbaarheid sien van die internet?
Oh ja, ek sou ander instrumente gebruik het en ek sou miskien minder instrumente selfs gebruik het na my ondervinding van ons wat in 'n wonderlike omgewing eindelijk is.
Ja.
Daai tyd is nou anders, ek neem aan, hou tel en sy selfoon op en hy bel wanneer hy wil.
Nee, daarom nie helemaal self nie, maar dit het 'n Kaapstad nommer, is 'n landlyn nommer. En jy het die beste internet in die hele Suid-Afrika, Marjan, en Antarctica.
Altijd kon die ouwens hulle eie kos kies. Ander woorde, jou geliefde kos. Sê nou maar, dit was nou kaviaar geweest. Dan het hulle gesorg dat daar genoeg kaviaar vir jou is. Vir 'n jaar.
Hoe belangrijk so, kon, was dit nou geweest?
Wel, ek denk, was maar net bloot geweest om die ouwens iets te laat nou uitsien. Ander woorde, dit wat nou vir hom baie nice is, die gaan wel daar wees. En het was in oorvloed daar geweest.
Kijk maar nie, daar was tekort aan kos.
Nee, want dit het gesorg ook dat daar kos is daai tyd, as daar iets so verkeerd gaan, vir die hele paar maanden, as hy daar in so'n weer bly, dat hulle makkelijk so kom oorweer.
Ek het nou gevra, het julle gedink aan dat vrouwens kan gaan, die ander derde beentjie van die rasklas en geslag kind of thing is, was al ooit gedagtes geweest dat mense van verskillende kultuurgroepe of rasgroepe sou gaan?
Dit was die eerste sprake
nie. Ook nie ter sprake nie. Hoe denk jy sal dit so iets beïnvloed? Mense wat met mense met weg, oor die weg kom vir 'n jaar?
Wel, ek denk die feit as hulle allemaal sielkundige evalueer is en vir spesifieke dinge gekuis het geen probleem
nie. Okay. En sielkundige evaluasie op zichzelf, is dit maar die essentiële deel van om so span te kies?
Wel, ek denk is belangrik, ja. Ek denk is baie belangrik in die mense wat gaan, se belangrik. En het gee ook vir hulle gerustheid. Jy weet, as jy gesê het, dat hulle kan gaan, dan voel hulle dalk net 'n bietjie meer gerus. Nie dat dit noodwendig soos is nie.
Ja, kan altyd iets anders wees.
Jy is ook seker beter vir span moraal, as jy weet die mense wat saam met span is,
ook oor sertifiseer. Dat is die probleem.
Nog iets wat jy wil wys?
Nee, ek denk die belangrikste ding wat ek geleer het, was daai, dat ons eerder moet help om die ouwens, of nie eerder nie, dat ons die ouwens ook moet help wanneer hulle terugkom. Want dit is verseker so, dat van hierdie ouwens, ons het gepraat van drifters, wat vir expeditie na expeditie by ander lande ook begin aansoek doen. Dat hy sukkel om hier in een oop sociale omgeving aan te pas, ja. Dit is nie een reuze probleem gewees, nie, maar dit is een
factor. Ja, ek net sê, hoe belangrijk, denk jy, is dit, dat een sielkundige, of een psychiater, of selfs die persoon wat die kering doen, self moet tyd spandeer op die plekke waarvoor hulle mense keer. Self by tyd moet spandeer op Antarctica, op Marion, wat ook al die geval mag wees.
Ek kan nou net uit my eie ondervinding praat, en ek dink dit is waardevol om my tyd daar te kom wees, om te sien. En wat er omstaan na hierdie ouwens genuine leef, dat daar 24 uur nacht is, dat ouwens enige tyd opstaan en vir hulle gaan kos maak, en dat ouwens soms alleen in die nacht 2 uur so sit, en wanneer hy nie kan slaap of om 'n fliek gaan opsit, daai tyd kon hulle kies een aantal flieks wat hulle saamvat. En dan was hy gunsteling gewees en so. Maar in die algemeen denk ek, ou so beter kon onderuit voer en keer en weet waarvoor om te kyk.
As mens daar
was. As jy daar was, ja.
Okay, baie dankie.